Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. Slijedi redovita tjedna rubrika. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su radnici u Srbiji, Bosni i Hercegovini dovedeni na prosjački štap. Sugovornici su bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik Sindikata nezavisnosti Srbije. Bilo je riječi o tome zašto više ne postoji radnička klasa, o svemoćnim poslodavcima i o bespravljenim radnicima, kako je 90. godina društvena imovina prešla u ruke tajkuna, zašto radnici u Srbiji više ne dobijaju ugovore na neodređeno vrijeme, kako poslanici u Bosni i Hercegovini sebi podižu plaće, dok od radnika traže da stežu kaiš, koji su centri radničkog otpora u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju radnika u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik Sindikata Nezavisnost, koji spada među najveće sindikalne organizacije u Srbiji. Gospodine Begiću, da li danas uopšte postoji radnička klasa?
Pa znate kako, ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu, mi imamo proletarijat. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu, pa čak ako pogledate i u zakonodavstvu, recimo Bosne i Hercegovine, radnici su protjerani iz zakona o radu. U zakonu o radu se ne govori o radnicima, nego o zaposlenicima. Mi danas nemamo radničku klasu, radnička klasa je sistematski uništavana, ona je uništavana na prvom mjestu kroz uništavanje velikih sistema koje smo mi imali ovdje, znate. Nama je naime došao neko da nam proda priču o malim i srednjim preduzećima. To je najveća podvala koja se desila na ovim prostorima. I ako pogledate ozbiljne svjetske privrede, vidjet ćete da se niti jedna privreda ne zasniva na nekakvim malim i srednjim preduzećima, nego je ta priča dobro došla kako bi se razvili veliki sistemi i kako bi svak našao jedan dio za sebe koji će, žargonski rečeno, da poklopi i da izvuče maksimalnu korist za sebe.
Gospodine Čanak, po vama postoji li radnička klasa u Srbiji?
Pa ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona i oni su to obručke prihvatili manje ili više. Tog momenta smo prestali da budemo radnička klasa tamo gdje je bilo. Ja mislim da nemamo ni proletarijat, jer je proletarijat prva faza konstituisanja radničke klase. Mi sada nismo ni to, jer da bi se to bili, morali bi sad imati, kako se to nekada govorilo, sredstva za proizvodnju na kojima radite ne more da budu vaše vlasništvo ili društvena svojina, mogu da budu vlasništvo kapitalista, ali da vi u odnosu prema tim sredstvima za proizvodnju imate jedan častan položaj, odnosno položaj da bar vredite koliko je ta sredstva za proizvodnju. Mi danas vredimo mnogo manje, a što je najgore, da se vratim na početak priče, ne vredimo više ni kao pripadnici naciona, jer više ne mogu da ratuju ovi naši koji su nas zaratili, pa nas se ponekada sete samo kad treba da naprave neku idurmu, zaprže neku tuđu čorbu, onda se sete nas i pozovu nas naravno kao pripadnike naciona, a onda kad im odigramo tu predstavu, pošto ima budala koji još uvijek igraju te predstave, onda raspuste to do sljedeće epizode.
Gospodine Begiću, može li se reći da je radnik danas praktično u ropskom položaju? Poslodavac može da ga otpusti kad hoće, može da mu ne isplati zaradu, može da ga tera da radi više od 12 časova dnevno, a da mu ne plati.
Moje je mišljenje da zapravo ovdje nije problem u poslodavcu. Ako posmatrate Bosnu i Hercegovinu, postavlja se pitanje šta država radi. Šta je ova država uradila? Vidite, 94. godine, kada je u Bosni i Hercegovini se dešavao rat, kada u mnogim gradovima niste mogli ulicu da pređete, znači nije se znalo hoće li uopšte išta od te Bosne i Hercegovine ostati. Desilo se to da je parlament, skupština u Sarajevu, donijela zakon sa kojim je društvenu imovinu pretvorila u državnu. I time je razvlastila one koji su gradili fabrike i stvarali sredstva za proizvodnju godinama ranije, a koji su bili u rovovima po ratištima, i pravo raspolaganja na tom imovinom je preuzela država, odnosno vlade, odnosno stranke koje su participirale u vladama, i tačno se to zna koja je to stranka bila na kojem teritoriju. Dakle, postavlja se prvo pitanje kome je u tom momentu bilo do transformacije društvene u državnu imovinu, kada se nije znalo da li će išta od države opstati. Podsjećam, to je bilo godinu dana prije strašnih dešavanja, genocida, napada na zaštićene zone. Dakle, neko je tada kalkulisao i razmišljao kako staviti ruku na sredstva za proizvodnju, odnosno na fabrike koje su tada još uvijek postojale. To je dakle prvi i najveći korak u pljački građana Bosne i Hercegovine, odnosno radništva Bosne i Hercegovine, jer su onda pravo raspolaganja pa i prodaje na tim fabrikama u svoje ruke preuzeli određeni istaknuti časnici, jurišnici, policijski stranaka. To se dakle počelo dešavati ne više ni u institucijama sistema, nego u uskim stranačkim krugovima. Naravno, kada su ljudi vratili sa ratišta, došlo su pred kapije fabrika koje više nisu njihove i koje neko sada nekom je prodaje. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavac bilo gdje u svijetu, ako nema države, on će vas izrabljivati, on će vas držati na radnom mjestu 12, pa i 16, pa i 18 sati, ali zato treba da postoji država. Problem je što nema države. Vidite šta su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uradili. 2006. godine oni su donijeli izmjenu zakona o stečajnom postupku, gdje su ograničili pravo radnika da u stečajnom postupku imaju pravo da prijave potraživanja u iznosu svega 8 posljednjih plaća. A dešavalo se da su ljudi radili godinama da im plaća nije isplaćivana. Znači, neki su imali 30, 40 i 50 plaća koji su zaradili, a koji im poslodavac, bilo privatni, bilo država kao poslodavac, nikada nije isplatio. Pogledajte, kada god taj poslodavac nije isplatio plaće radnicima, on je nezakonito uvećao vlastitu imovinu za taj iznos zarađenih, a ne isplaćenih plaća. I onda država se stavlja na stranu poslodavca i kaže, ok, svega 8 plata tvoji zaposlenici mogu da potražuju od tebe u stečajnom postupku. A sve ostalo njemu država oprašta. I pogledajte šta se u pravnom smislu dešava. Ukoliko se sad ti ljudi odluče na utuživanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, to više neće isplaćivati poslodavac te razlike koje radnici nisu mogli da prijave u stečajnom postupku, nego će odgovornost da preuzme država, pa će to onda da se isplaćuje iz javnih sredstava. Ti razni tajkuni ne samo da nisu isplaćivali plaće, nego nisu plaćali ni doprinose na te plaće. I onda premijer federacije kaže, mi ćemo podići kredit od 800 miliona eura da poplaćamo te doprinose da nam ljudi mogu u penziju. Dakle, kredit koji će da vraća moje dijete i moje unuče i praunuče, a niko ne dira u nezakonito stečenu imovinu tajkuna koji godinama niti je davao plate radnicima, niti je uplaćivao doprinose u penzioni fond, u zdravstveni fond itd. Dakle, ovdje nije problem u poslodavcu, ovdje je problem u državi, i ovdje bi ja rado parafrazirao kolegu iz Srbije, ja više ne znam ni ko je to rekao, da svaka država ima svoju mafiju, ali evo i u Bosni i Hercegovini izgleda mafija ima svoju državu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li su radnici danas u Srbiji dovedeni na prosjački štap i pretvoreni u moderno roblje? Ja znam koliko se vaš sindikat borio protiv ovog novog zakona o radnim odnosima koji radnicima oduzima mnoga prava.
prvo da odgovorim ovo o mafiji i državi, ko koga ima, to je pokojni Miloš Nikolić, rekao profesor filozofije sa Novosadskog fakulteta, inače vrlo blizak saradnik sindikata Nezavisnosti. Ja bih odgovarajući na vaše pitanje, na izvestan način polemisao s gospodinom Begićem, rekavši mu samo da je u Srbiji bilo još gore nego u Bosni. U Bosni parlament jednim pravnim aktom, dakle odlukom parlamenta, preinačio društvenu svojinu u državnu svojinu. U Srbiji se čak ni to nije desilo. Pa sam ja jednog ministra pitao iz prve takozvane demokratske vlade, pitao kad je sve lepo obrazložio, kojim se vi povodom pojavljujete u toj priči? On je rekao, pa mi smo vlasnici. A kad ste i kojim činom postali vlasnici? Pitao sam ga, umjesto da mi je odgovorio, on je napustio taj skup. Verovatno nije imao odgovor. Otkud onda prodajem moju imovinu i da za to ništa nikome ne odgovara, ni za posljedice, ni za cenu, ni da li će neko biti otpušten i koliko i šta će biti s tim ljudima kad budu išli u penziju, kao što smo čuli, ista priča u Srbiji. Ja ću da samo da ilustrujem kako je naš status vezano i za pomenutu izmjenu Zakona o radu od prošle godine, gdje je na sva vrata uvedeno smanjivanje broja ugovora na neodređeno vreme, na ugovore na jasno određeno vreme. Ali o nekim posljedicama toga niko i ne razmišlja. Vjerojatno pamtite, bilo je prošlo mjeseca jedna saobraćajna nesreća, autobus koji je neposredno pred ulaskom u Beograd vraćajući turiste iz Grče sletao s puta i poginula jedna žena i bilo je mnogo povređeni. I iza svega toga, što niko nije napisao, stoji činjenica da je vozač imao jednomjesečni ugovor o radu. To znači da je on stavljen u poziciju da bira ili će da poštuje jednomjesečni ugovor o radu i da zahvaljujući tome dobije i idućeg mjeseca ugovor ili će da poštuje pravila predviđena Zakonom o bezbednosti saobraćaja. On je izabrao ono prvo, verovatno zato što mora da nahrani svoju porodicu. U odgovor države, mjesto da odmah preduzme mere, vidjevši koliko je zakon napravio štetu i tek će praviti štetu tim ugovorima na određeno vrijeme, preduzme odgovor mere. Oni su poslali saobraćajnu policiju na teren koja je sljedeća dva dana kaznila 1400 vozača. Kao da je greh u vozačima, a ne onima koji su ih natarali tim ugovorima na određeno vreme i praktično ih učenjujući. Ako hoćeš i idućeg mjeseca ugovor, ima da voziš kako ti ja kažem, a ne kako ti kaže zakon o bezbednosti saobraćaja. To je naša budućnost, nažalost.
Gospodine Begiću, kako stoji sa ugovorima o radu u Bosni i Hercegovini?
Znate kako nama sad pokušavaju da upakuju tu priču oko donošenja novog zakona o radu, čak ovdje kruži jedan papir koji je dio korespondencije između Međunarodnog monetarnog fonda i vlade federacije, gdje čak tamo stoji da će Međunarodni monetarni fond odrediti najnižu plaću u Bosni i Hercegovini. Vidite, ja se doista pitam do koje mjere može sve to da ide. Ono što sada recimo vlada Tuzlanskog kantona trenutno radi, prisiljava radnike tvornice obuće AIDA da se odreknu svojih potraživanja, dakle daje im papir gdje on treba da se odreknu plaća koje su zaradili, a nikada im nisu isplaćene, ukoliko žele da im oni uvežu staž i pošalju ih u penziju. Radnici, građani u radnopravnom statusu ili oni koji su ostali bez posla uslijed ove divlje privatizacije jednostavno trpe strašne, strašne posljedice. Ko to radi? To radi javna vlast. To radi ko biva demokratski izabrana vlast, koja krši temeljni akt države, dakle Ustav, sve njene zakone, a onda kada se ljudi pobune i onda kada dođe do demonstracija pa i nasilja, onda kažu to je napad na ustavni poredak.
Gospodine Čanak, u Srbiji vlada surova politika štednje koja najviše pogađa radnike. Premijer Vučić se hvali kako je uspeo da ostvari budžetski suficit, a to je dobrim delom postignuto smanjenjem plata i penzija. Gospodine Čanak, ko ima koristi od tog suficita?
Taj suficit je efikasno postignut, on deluje impresivno, ali nadam se da nije pravljen zbog nekog rekorda, da neko uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. On treba da obavi svoje dalje funkcije. On za sada ne obavlja ni jednu od tih daljih funkcija, to je stabilizacija privrednog i finansijskog sistema Srbije.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo smanjivanja plata i penzija, mada su one toliko male da se tu nema šta ni smanjivati. Velike su samo plate funkcionera, a njih niko ne dira. Vi ste nedavno rekli, uče nas da živimo od milostinje.
Pa u upravo tako, u stvari u Bosni i Hercegovini, evo da bude malo i sarkastičan, se na početku mandata novih vlasti desilo jedno povećanje plata. Na području Tuzlanskog kantona, skupština Tuzlanskog kantona, pa evo to je možda jedina odluka u posljednjih 7-8 mjeseci prema kojoj mi zapravo znamo da ti ljudi uopšte postoje. Ne znamo za njih dok sebi ne povećaju plate, a u stvari prvo što su uradili, povećali su sebi plate. Te plate kreću se čak i do 3000 eura. To je sad nekako povezano sve i kada je riječ i o plaćama i o obrazovanju i o razvoju nauke. Dovoljno je da vam kažem da sredstva koja je izdvojio Tuzlanski kanton za razvoj nauke u 2015. godini iznose 12.000 eura. Dakle, to su 4 plate jednog poslanika jedne kantonalne skupštine. To je dakle način kako oni stežu kaiš nama svima osim sebi. I čini mi se da aktuelne vlasti rade sve da ima što manje obrazovanja, da ima što više idiota, te da se demokratija pretvori u jednu idiokratiju u kojoj će oni, evo kao što su tu i do sada radili, moći da rade apsolutno što žele.
Gospodine Begiću, mislim da je najveći izraz očajanja radnika u Bosni i Hercegovini bio kada je prošle godine 200 radnika propalih preduzeća u Tuzli krenulo prema granici u nameri da se isele iz Bosne i Hercegovine. Vi ste ih tada, gospodine Begiću, koliko se sećam, pozvali da ne odlaze iz zemlje, već da ostanu u Bosni i Hercegovini i bore se za svoja prava. Ima li smisla ta borba?
Evo, imamo mi recimo jedan vrlo pozitivan primjer, možda nije primjereno za vašu emisiju, možete shvatiti kao reklama, ali imamo Ditu koja je po jednom klasičnom modelu radničkog samoupravljanja zapravo osposobila fabriku i ta fabrika danas radi. Ta fabrika danas ne može da proizvede onoliko koliko se traži robe, koliko je potraživanje prema njihovoj robi, a bili su već otpisani. Inače, dio tih ljudi koji su krenuli da napuste zemlju danas je za svojim mašinama i moram reći da su oni tu primijenili jednu prilično rigidnu metodologiju. Oni su ušli u svoju fabriku, zauzeli svoju fabriku, čuvali svoju fabriku da ne bi onaj koji je upravljao tom fabrikom i doveo je do ruba propasti, iznio mašine i šta ja znam ostalu opremu, i evo ta fabrika danas radi, ta fabrika danas zapravo pokazuje rezultate, oni tamo kolektivno odlučuju šta će i kako će i naravno građani Tuzle uskoče da pomognu ako treba nekim svojim ličnim vezama, da kontaktiraju ljude na tržištu, da kontaktiraju potencijalne distributere sirovina i tako dalje, i mogu vam reći da eto ti neki mali koraci su tu. Kako će država na to reagovati? Ja mislim da bi država u ovom slučaju, ako imalo pamet ima, treba da se uzdržava od bilo kakve radikalne reakcije, jer jednostavno imamo jednog privrednog subjekta koji se polako pridiže i koji bi vrlo lako mogao za par mjeseci da postane vrlo stabilan faktor na tržištu. To samo pokazuje da su sve naše fabrike mogle da rade. To samo pokazuje da zapravo je prvobitna pljačka, najveća pljačka građana Bosne i Hercegovine izvršena još za vrijeme rata, dok su radnici bili u rovovima, neko je donio zakone sa kojima je oduzeo njima tu imovinu i zapravo to je bila osnova za dalju privatizaciju koja je išla po čisto političko-tajkunskim vezama. I da vi vidite samo te likove koji su se pojavili očigledno kao jel eksponenti određenih političkih partija koji su trebali da ponesu odgovornost jel ukoliko bi stvari krenule naopako, pa vi tim ljudima ne biste dali sigurno piljaru kad bi otvorili, ne biste im dali da vam nabavljaju robu bez ikakve urede za bilo koga. Mi smo tim ljudima u ruke dali naše velike sisteme, naše gigante koji su bili prepoznatljivi u čitavoj Europi pa i u svijetu, pa nije čudo na kraju krajeva što nam se sve to i desilo. Vidite, nas nije pljačkao Al Capone, kojega su sve američke službe proganjale čitav život i na kraju jedva uspjeli da ga zatvore. Nas su pljačkali drumski razbojnici koji su za sobom ostavili takve tragove i u slučaju bilo kakve promjene vlasti neko bi sigurno te tragove primijetio i slijedom tih tragova bi mnogi otišli u zatvore. I ja sam duboko uvjeren da ti tragovi mogu da se prikriju samo novim ratom i ničim drugim. I u tom kontekstu ja se veoma plašim da naše političke elite su čak i na to spremne.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li je bilo slučajeva u Srbiji da radnici preuzmu fabriku koja je bila osuđena na propast.
Ja se samo moram prethodno da kažem da se apsolutno 1000% slažem sa ovim što je gospodin Begić rekao na kraju. I ja se plašim istoga da može se desiti u čitom regionu, jer Manguparija jedino tako može sakriti svoje tragove. Toga se najviše plašim. I plašim se da li će onda radnici biti svesni, ako prvi put nisu bili svesni pre 20 i nešto godina, da li će ovaj put biti svesni da kažu ne može. Dosta je bilo. Toga se bojim. A što se toga tiče, bilo je više slučajeva ovog vaše pitanja. Bilo je slučajeva, jedan se završio, to je Jugo Remedija iz Renina, završio se prilično neslavno, iako je reč bila o, da kaže po znacima navoda, tuči, mada je nekad bilo i bez znaka navoda, tuči između jednog mangupa i zaposlenih radnika u tom preduzeću. Radnici su ne znam kojim čudom pobedili, ali od tada počinje gušenje tog preduzeća i ono neće opstati. Jednostavno, nekome ne odgovara da se ovo u čemu je gospodin Bejić govorio da Dita radi danas, da je to dokaz da su mogli i druge fabrike da rade. Oni ne žele više takvih dokaza. Malo više Dita u Bosni i takvih istih slučajeva u Srbiji bi bili vrlo poražavajući za ovu kliku koja drži vlast. O to bi bilo upravo dokaz ono u čemu gospodin Begić priča. Moglo je da bude drugačije, a vi niste dali.
Gospodine Begiću, evo, rekli ste i vi, slučaj Dite se pojavio u Tuzli. Da li je Tuzla centar radničkog otpora u Bosni i Hercegovini? Koliko znam, iz Tuzle su krenuli oni veliki protesti u februaru prošle godine.
Drugog centra nemate. Nacionalisti sa svojim uporištima u Sarajevu, u Banja Luci, u Mostaru su jednostavno stvorili određene mašinerije koje su im ujedno i biračko tijelo i koje oni plaćaju, jel, oni su zaposleni u institucijama. Recimo u Sarajevu imate 5 nivoa vlasti. Paste. Onda u Banja Luci je vrlo slična situacija gdje imate institucije Republike Srpske pa grada Banja Luke. Mostar isto tako, vrlo slična situacija. Znači to su mjesta gdje je većina stanovnika inhibirana prividom blagostanja. Jer u jednom momentu sve će morati da se raspadne. Tuzla, tuzlanski bazen pod broj 1 je u bivšoj Jugoslaviji bio značajan kao industrijsko sjedište. Pod broj 2, Tuzla je paradigma nečega što se zove otpor nacionalizma. Od prvih takozvanih demokratskih izbora 90. godine pa do danas dan. I Tuzla kao takva ne odgovara niti Banja Luci, niti Sarajevu, niti Mostaru. Ne bi dakle išao dalje u te političke priče, ali jasno je da Tuzla tradicionalno je mjesto u kojem žive ljudi rudari, bravari, ljudi radnici iz fabričkih hala. Ja sam radničko dijete, moja mati je radnik, moj otac je radnik, moj djed je bio radnik, moja nena je bila radnik i vidite, to je jedna duga tradicija koju čak ni rat nije mogao ovdje da naruši.
Gospodine Čanak, ima li u Srbiji gradova koji bi se mogli nazvati centrima radničkog otpora?
Pa ne može da se konkretno kaže, ali svakog trena može neko od njih da izroni, zato što u svima tinjaju nerešena pitanja i svima još uvijek tinja neka nada da će pitanja biti rešena. Ono momenta kad se shvati da ta pitanja neće biti rešena, svaki deo Srbije može da postane Tuzla. To nema nikakve sumnje. Ti koji su jednom nogom u grobu, kojima to neće niko da saopšti, oni se nalaze u takozvane grupi preduzeća u restrukturiranju, koji ako uspeju u restrukturiranju, navodno neko će ih kupiti. Pod kojim uslovima, zašto će ih kupiti, ko je taj što će da kupi, o tome se ne govori, jer smo dovedeni u situaciju da kažemo, ma neka nas dovedu do toga da nas malo našminkaju, da može neko da pomisli da nas kupi. Makar to. Dakle, mi smo u tom psihološkom stanju, da želimo samo da je i to uspeh. I sad, ako to se pretvori u krah, naravno da će ljudi reagovati, jer vi više nemate što da birate. Nemo što da kažete, ako budem ćutao, dobit ću platu i doći mjesto. Neće sigurno dobiti platu i to će biti jasno i onim koji prvo gledaju sebe pa kaže, neće valjda mene, hoće i tebe. Kad završe sa mnom, dolazi i po tebe, ne brini ništa. Nedavno sam čitao u novinama da je jedna firma koja je prodata Italijanu jednome, i to tako mu je prodato što mu je plaćeno za svako radno mjesto 9.000 evra. Prvo to. Drugo, on je obećavao milijarde da će zarađivati. Pre neki dan se spakovao i otišao, niko ne zadeje. Da li neko namjerava da odgovara? Ne. Da li će neko nekoga da prozove, da ogovore, prozivaju radnici, ali ih niko ne sluša. Jer ih je umeđu vremenu od nekoliko stotina ostalo samo stotinak. Dakle, to je ta sudbina i to se dešava na granici te južne Srbije, to se dešava u Nišu. Od divne priče o Benetonu postali su ljudi bez posla, prvo onih nekoliko stotina u takozvanom restrukturiranju, a sada i ovi posljednji 130 ljudi su na ulici, a da ne znaju ni gde im je gazda od koga potražuju desetak plata i ne zna se još uvijek koliko on doprinose nije uplatio za koliko meseci.
Gospodine Begiću, mogu li radnici poboljšati svoj položaj štrajkovima? Evo govorimo da ostaju bez posla, da su na ulici. Međutim, može li se išta postići štrajkovima u uslovima kada je sva moć u rukama poslodavaca i države? Da li je štrajk unapred osuđena propast?
Štrajkovi, da bi uspjeli, vidite, mi smo u februaru prošle godine imali ovdje demonstracije gdje su desetine hiljada ljudi prisustvovali tim demonstracijama. Međutim, jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Te demonstracije su na kraju poprimile i nasilnu dimenziju. Zašto? Nije bilo rukovodstva. Nije bilo organizovane snage koja bi stala na čelo demonstranata. Čak šta više, radnički sindikati su se ogradili od demonstranata. Dakle, da bi se štrajkovima nešto napravilo, mi moramo prvo da povedemo računa o tome ko to sjedi u savezima tih takozvanih samostalnih sindikata. I zbog toga su ljudi, kao ovdje u Tuzli, napravili nešto što se zove sindikat solidarnosti, koji okuplja radnike propalih preduzeća i sve druge radnike koji žele da pristupi i kojemu čak država je na jedvite jade dozvolila registraciju, da se uopšte registruje, jer za Boga miloga ima država svoj sindikat preko kojeg drži u pokornom stanju mase radnika. Pazite, kad kažem radnika, mislim i na radnika u obrazovanju, i na radnika koji nas liječi, i na radnika koji nas čuva, i na radnika koji za mašinom proizvodi novostvorenu vrijednost. Dakle, nema kičme radničkog otpora, a to su sindikati, jer je rukovodstvo sindikata pod kontrolom uskih političkih partijskih elita.
Gospodine Čanak, imam utisak da su radnici u Srbiji u svojim protestima nekako razjedinjeni. Svako štrajkuje samo za sebe da ostvari neki svoj cilj. Rekao bih da nema one neophodne radničke solidarnosti. Mislite li da je to glavni uzrok neuspeha štrajkova?
Imali smo toliko tih štrajkova poslije 20 godine, a pamtim neke štrajkove da je jedno preduzeće u jednoj ulici u centralnom jednom gradu, u centralnoj Srbiji, štrajkovalo mjesecima, a da tri preduzeća preko puta ulice u istoj situaciji, u istim problemima, nisu čak ni poslali pismo podrške. Sve dok ta mečka nije došla i zagrala na njihova vrata, ali tada nisu mogli da zovu ove preko puta, jer su ovi preko puta bili ugašeni. I isto tako, navodim primjer građevinskog preduzeća iz Lapala, 1. maj. Oni su štrajkovali nekoliko mjeseci. Ma niko nije obratio pažnje na njih. Onda su jednog dana izašli na prugu, Beograd-Niš, blokirali, legli na prugu i istog dana je stigao gospodin Ivica Dačić, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Dakle, vi morate da uradite nešto izuzetno, čak preteće za sopstveni život da biste prinudili nekoga da dođe. Naravno, od toga ništa ne bilo. On je došao malo da im ispriča bajke, ništa nije bilo. Da oni su se sklonili iz pruge i ništa nisu dobili.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U sedmičnom izdanju između ostalog možete poslušati. Iako je rat u BiH završen prije 20 godina, dobojsko prigradsko naselje Prisade, koje su pripadnici vojske RS-a spalili i opljačkali sredinom 92. još izgleda savlasno.
Nema ti donacija, i ko bi se vratio ne može. To je sad ima kandidata potencijalni koji bi se vratili i obnavlja, ali ljudi ne mogu.
Beograd na ušću dvije rijeke dobija spomenik stradalim Srbima tokom ratova 90. godina.
Ovo je neki način nastavak te politike 90. samo drugim predstavima.
Grupa Reunion iz Novog Travnika okuplja ljude koji su tokom rata otišli iz ovog grada.
Stvoren je jaz što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
Bivši brčanski logoraši razočarani odlukom Beogradskog apelacijskog suda koji je ukinuo presudu kojom je bivši pripadnik vojske RS-a Boban Pop Kostić osuđen na 2 godine zatvora zbog optužbi da je izvršio ratni zločin nad bošnjačkim civilima u logoru Luka u Brčkom 92.
Takve odluke nas svjedoke ubijaju. Ubijaju iz razloga toga što oni u svojim tim odlukama ne navode razlog hapšenja i razloge zbog čega je osuđen, nego odbijaju tužbeni zahtjev kompletan.
U emisiji poslušajte i kako je protekla rasprava na suđenju bivšem premijeru takozvane SAO Slavonije, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću, te šta se dešavalo na gostovanju Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Kotoru. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 20 godina, dobojsko prigradsko naselje Prisade, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske spalili i opljačkali sredinom 92. još izgleda sablasno. Mještani, uglavnom stari ljudi koji su ih dočekali, ubijeni su na kućnom pragu. Za ratne zločine u Prisadama još uvijek niko nije odgovarao, niti su do danas pronađeni posmrtni ostaci ubijenih civila. Prilog Arnesa Grbešića.
U prigradskom naselju Prisade, koje je od centra Doboja udaljeno 10 minuta vožnje, sredinom 1992. godine, među ubijenim civilima bili su i roditelji Marijana Grgića. Luka Grgić je ubijen u 81. godini života, dok je njegova supruga Iva tada imala 77 godina. Marijan kaže da su njegovi roditelji u dubokoj starosti ubijeni nakon što su srpske snage zauzele Doboj početkom maja 1992. godine.
To je valjda lik vojnika, odraslog čovjeka koji to radi i onoga koji naređuje tako ratovanje.
Imena Marijanovih roditelja uklesana su u spomen obilježje podignuto prošle godine u znak sjećanja na 24 ubijena civila u Prisadama. Spomenik je izgrađen pored nekadašnje područne osnovne škole koja je nosila ime pjesnika i antifašiste iz Drugog svjetskog rata Ivana Gorana Kovačića i od koje je jedino ostao temelj. U Prisadama su ubijeni i otac i stric Mire Grgića.
Bili su civili, nisu imali oružja, oni su ostali tu, misleći da im se ništa neće dogoditi to, ali naprotiv, eto, doživili su što su doživili i tako.
Posmrtni ostaci ovih ubijenih ljudi do danas nisu pronađeni, dodaje Miro Grgić.
Pokušavao nekoliko puta da se pronađe, ali bezuspješno, nije ništa. Neki tragovi jesu provjerena, sumnja se da je to iskopano i prenijeto i tako dalje.
U Prisadama su ubijeni svi ljudi koje su srpske snage zatekle u njihovim kućama. Traga se za posmrtnim ostacima još 6 ubijenih starih osoba, među kojima su bili i ujaci Josipa Šuška, koji ističe da odgovorni za ubistvo civila u ovom naselju još nisu dobili kazne koje zaslužuju.
Gdje to ima da počiniš ubistva masovna i tako dalje i tako dalje i da to niko ne odgovara. U Prisadi konkretno niko ne odgovara, ni za što.
Zbog ove činjenice razočaran je i Anto Bilić, čiji su roditelji također ubijeni u Prisadama.
Bolesni bili. Matera je bila opersana, a otac je bio invalid, šlagiran. Nije mogao na noge i tak dalje. Dok odgovorni ne budu izvedeni pred sud pravde, lice pravde, i ne budu odgovarali, ja mislim da nema na fake u saradnji. Mi kontaktiramo je sve preko volji, jer pošto znamo da su nam najveće zlo ovdje susedi nanijeli, mnogo bi nam značilo da se te osobe izvedu, ti zločinci. Pred lice pravde bilo bi nam nekako lakše. Jer neshvatljivo je, dotad smo živjeli jednom dušom, svi.
Sredinom 1992. u Prisadama je srušeno i opljačkano oko 150 kuća. Više od 100 domova nije obnovljeno, tako da ovo selo i danas izgleda sablasno, odnosno kao da je bosansko-hercegovački rat tek završen. Na ostacima uništenih domova mogu se vidjeti i grafiti s porukama mržnje, koji izgledaju kao da nisu tako davno napisani. U ovom naselju danas živi tek 10 ljudi, kaže Anto Bilić, koji povremeno boravi u Prisadama, jer živi u Holandiji.
Nema tih donacija, i ko bi se vratio ne može. To i sad ima kandidata potencijalni koji bi se vratili i obnavljali, ali ljudi ne mogu.
Marijan Grgić s početka ove priče se vratio u Prisade iz Slavonskog Broda. Živi u djelimično obnovljenoj kući koju renovira svojim sredstvima. I on očekuje da odgovorni za zločine nad civilima odgovaraju pred sudom, jer u suprotnom, kako kaže, teško je govoriti o pomirenju.
Pomirenje je neophodno. Ne može biti pomirenje ako krivac ne prizna svoju grešku i ne traži oprost. Znači, ja moram reći, da li sam šta pogriješio u razmišljanju, u ponašanju, kajem se za to.
I ovaj čovjek traga za posmrtnim ostacima brata Karla Grgića, koji je bio jedan od predratnih komandira u policiji u Doboju.
Pa ne mogu živi živac bez mrtva. On je ubijen u policijskoj stanici Doboj, kolege su vršile torturu na njega.
Marijan Grgić i ostali stanovnici Prisada i poslije 23 godine samo mogu da se nadaju da će oni koji su ubili njihove roditelje, braću komšije, opljačkali i porušili cijelo selo, odgovarati za svoja nedjela. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sada je to i definitivno blizu početka radova. Beograd na ušću dvije rijeke dobija spomenik stradalim Srbima tokom ratova 90. godina. Na budućem spomen kompleksu naći će se imena 26.000 srpskih žrtava, koliko se tvrdi da ih ima. Gradska vlast stala iza ove odluke, iako je opozicija bila protiv nje, jer je protiv politike dijeljenja žrtava po etničkoj pripadnosti. Prilog Branke Trivić.
Gradski menadžer Goran Vesić Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi nikakav problem u podizanju ovakvog spomenika, a upitano očekuje li negativne reakcije iz regiona, s obzirom da će spomenik biti posvećen samo srpskim žrtvama, kaže.
Ne, nije tako. Znači, u ovom nazivu odbora za podizanje spomenika kaže se srpske žrtva, kao i građanima Srbije stradalim u ratovima od 90. godine.
Dobro, srpskim žrtvama Srbije, i građanima Srbije.
Tako, nisu svi građani Srbije iste etničke pripadnosti, tako da u tom smislu spomenik je podignut svim žrtvama sa teritorije Srbije, odnosno koji su pripadnici srpskog naroda.
To uključuje znači i poginule recimo albanske civile sa Kosova tokom bombardovanja ili tokom rata na Kosovu.
Kao što znate sami, ono što se desilo na Kosovu, to ne ulazi u ratove 90. godine. A čije će sve imena biti tu uključeno, to ćemo tek vidjeti. Ministarstvo nadležno za rad i boračka pitanja ima preciznu evidenciju svih žrtava. Pored toga u Republici Srpskoj se također vodi precizna evidencija. Postoji evidencija za žrtve iz Hrvatske. Ono što je važno, to je da je Srbija donela odluku da obeleži stradanje svojih građana, njih je nekoliko desetina hiljada i da njihova imena ne ostanu nezabeležena, kao što recimo slučaj sa Jasenovcem. Imamo spomenik i memorialni kompleks, ali ne znamo ime maltene ni jedne žrtve.
Očekujete li da će biti dosta nezadovoljstva u regionu? Tu su isključene recimo bošnjačke žrtve, tu su isključene.
Nema razloga da bude tako. Nema razloga da bude bilo kakvog nezadovoljstva u regionu, zato što mi svi krećemo ka boljoj saradnji, a što se tiče tumačenja istorije, uvijek će biti razlika i svako će određene događaje tumačiti na svoj način.
Spomenici su uvek više svedoci vremena u kome nastaju, a mnogo manje događaja ili ličnosti koje komemorišu. Najavljeno podizanje spomenika srpskim žrtvama samo je dokaz da srpsko društvo još uvek psihološki nije izašlo iz logike 90-ih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Milivoj Bešlin.
Način nastavak te politike 90-ih samo drugim sredstvima. Zato što u ratu prvi plan uvek dakle, stavljate vlastite žrtve u cilju samo viktimizacije, negovanja žrtveničkog martirološkog obrasca, dok u miru i u postkonfliktnim društvima imate obavezu da se suočite sa tuđim žrtvama, dakle žrtvama koje su stradale od vaših sunarodnika. Dakle, ovaj spomenik pre svega smatram da je u funkciji prekrivanja i prikrivanja ratne politike koje Miloševićeva Srbija vodila 90-ih. I ja mislim zaista da sve te žrtve rata u Bosni, recimo, koje zaista su najbrojnije ili od Srebrenica, one neće biti manje zločine ako se pokušavaju prekriti nesporno i srpskim žrtvama. Naprotiv, time se dakle, ovakvim jednim spomenikom i negovanjem tog žrtveničkog obrazca prema vlastitom narodu se ne umanjuje strahota počinjenih zločina prema drugima, time zapravo samo minorizujete pijete prema žrtvama vlastitog naroda.
Pitam se, kako bi na plan za spomenik srpskim žrtvama i žrtvama građana Srbije mogao reagovati neko sa strane? Verovatno bi se pitao o kom je to najvećem stradanju Srba reč, kaže filmski reditelj i publicista Lazar Stojanović.
Verovatno neko bi se našao da mu objasni da je reč o Jasenovcu, gde je odista postao progon po etničkom osnovu, ali ne samo Srba, nego i drugi. Pa bi se onda pitali, a zašto ne tim drugim žrtvama? Spomenik koji je tamo podignut, podignut je svim žrtvama, ne samo srpskim, iako su one bile naravno većinske. Onda bi mu verovatno neko objasnio da je reč o posljednjem ratu. I on rekao, aha, da, u posljednjem ratu svi su imali mnogo civilnih žrtava, osim može biti Slovenaca, pa zašto su sada baš srpske žrtve važnije od drugih? Da li ih je više? Pa nije ih najviše. Da li su to žrtve etničkog progona, onda bi mu rekli pa ne, znate, bilo je tu puno tih civilnih stradanja, bilo je kolateralnih stradanja u bombardovanjima lokalno, ali reč je o Srbima van Srbije koji su stradali delom zbog ratnih dejstava, a delom nesumnjivo i zbog etničkih progona jer su bili doživljavani kao neprijatelji ili pobunjenici na nekoj teritoriji. Onda bi taj čovjek pitao, a zašto se taj spomenik podiže baš ovde u Beogradu, kakve veze Beograd ima s tim. E, onda bi neko, ali taj bi verovatno bio kvalifikovan kao rđav Srbin, morao da mu objasni da se mi upravo nalazimo u jednoj kampanji koja je počela još u Miloševićevo vreme, a sada je posebno uzela maha, da se rat tretira ravnopravno, u njemu nije pobedio niko, u njemu su samo stradali razni nevini ljudi i pojedini zločinci su ubijali pojedine žrtve, ponekad na genocidnoj osnovi, ali ne neka strana više od drugih. Teži se, dakle, da se izgubi državni faktor u tim stradanjima.
Cilj je, dakle, ove kampanje, objašnjava Stojanović, da se izbriše državni faktor u tim stradanjima.
Mi gubimo iz vida one zločine koje su nastajale kad organizovanom državnom politikom organizovane ili paravojne ili parapolicijske snage vrše zločine kao promišljeni deo jednog plana koji je i genocidan u određenim svojim ispoljavanjima. E, tu onda nismo isti i zbog toga se podižu svi ti spomenici da pokažu kako je to sve nekako ipak jednako i mir, niko nije kriv. Taj spomenik je deo te kampanje i što pre građani budu razumeli da je protiv njihovog interesa bilo kakvo povezivanje njih sa zločinima koje nisu izvršili ili od kojih nisu stradali, utoliko će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Grupa Reunion iz Novog Travnika okuplja ljude koji su tokom rata otišli iz ovog grada. Svake godine organizuju svojevrsni festival u tom gradu kojim pokušavaju obnoviti druženje različitih nacija, pripremila Marija Augustinović.
Ksenija Banović preselila je 1992. godine zbog rata iz Novog Travnika u Zagreb.
Zbog nostalgije za rodnim gradom bila je među pokretačima ideje o ponovnim susretima Novotravničana koji danas žive u cijelome svijetu. Prilika je to za evociranje uspomena na jedan od najmlađih gradova u bivšoj Jugoslaviji u koji je kombinat bratstvo privukao ljude iz svih krajeva. Ipak, svi su svjesni činjenice da je postratna stvarnost Novog Travnika potpuno drugačija.
Novi Travnik je bio mala švicarska dijel Europe ili Jugoslavija u malo. Može se to nazvati jugonostalgija, samo što to danas često nosi negativne konotacije. Stvoren je jaz što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
O razvoju grada koji je nastao 1949. godine, ali i ratnim strahotama 90-ih koje su razorile industriju kao nukleus grada, a time i njegovo stanovništvo, danas svjedoči Branko Mandić. On je jedan od starosjedilaca koji je u Novi Travnik doselio 1956. godine, stvarao ga i ostao do danas živjeti u ovome gradu.
Nigdje to ne piše, nigdje se to ne objavljuje, a Novi Travnik je podijeljen grad. To je žalostno. Mene to boli. Meni je sreća što su meni djeca prije rata jedno, a poslije rata i drugo. Očni odavde. Oni nisu vidjeli onu sramotu. Ovdje da nije bilo rata, ovdje mogla biti oaza mira. A dođeše primitivci, napraviše belaj.
Rat je Novom Travniku ostavio duboke ožiljke međuetničkih podjela, raseljavanja stanovnika i uništene industrije, zbog koje je grad i nastao. Ovakva situacija primorala je i Džavada Kopčića da 1996. godine Novotravničku adresu zamijeni američkom.
Drago mi je da sam tamo radi djece, jer ovo nije grad što je bio prije. Mnogi ljudi su otišli silom prilika, ne zato što smo tražili bolji život nego što smo morali otići. Taj prokleti rat koji je uvežen ovdje uništio je mnoge stvari. Ne samo privredu, ne samo zgrade, uništio porodice, prijateljstva i puno toga donio što mi nismo ni sanjali da bi se moglo desiti nama.
Kao i Vladimir Velaga koji danas živi u Beogradu, Novotravničani se često pitaju jesu li njihov grad i fabrika bili samo utopija.
Mislim da je to bio nekakav socijalistički eksperiment. Ajde da mi to sve postavimo kao kad bi bilo idealno, pa da pustimo da vidimo kako će da bude. I taj eksperiment je definitivno funkcionisao. Sad, što nije čitava država mogla da se uredi po tom principu, to su sad neke duže priče. Mislim da smo u neku ruku bili povlašćeni time što smo ovdje rođeni i što smo rasli.
A o nekadašnjoj povlaštenosti stanovnika Novog Travnika govori i film Grad od 10 ljeta, koji je danas za neke samo propagandni materijal bivšeg sistema, ali je za mnoge jedina istina.
Izjutra ovdje se dešava nešto izuzetno. Kada se ide na posao, sve su ulice pune. A kada odjekne fabrička sirena, opuste. Jer ovdje nema besposlenih.
Više od 50 godina nakon nastanka ovog filmskog citata, Novi Travnik je ostao i bez svoga bratstva i bez jedinstva. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Tijekom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, njegovi građani bili su više od 1400 dana potpuno odsječeni od ostatka svijeta, bez struje, vode, hrane i lijekova. 30. srpnja prije točno 22 godine ispod Sarajevskog aerodroma napravljen je tunel koji je sljedećih godina bio jedini način komunikacije Sarajeva sa ostatkom zemlje i svijeta. Video priču o obilježavanju 22. godišnjice izgradnje tunela Spasa možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Apelacijski sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je bivši pripadnik vojske RS-a Boban Pop Kostić bio osuđen na 2 godine zatvora zbog optužbi da je izvršio ratni zločin nad bošnjačkim civilima u logoru Luka u Brčkom 92. Preživjeli brčanski logoraši su jako razočarani ovom odlukom, ali tvrdi da će nastaviti svoju borbu za pravdu. Zoran Matkić.
U obrazloženju svoje odluke Apelacijski sud u Beogradu navodi da je prvostupanjska presuda donijeta uz bitne povrede odredaba kaznenog postupka. Iskaz oštećenog je uzet pred istražnim sucem kantonalnog suda u Tuzli 97. godine, a ne pred srbijanskim pravosuđem. Odluka Beogradskog apelacijskog suda izazvala je šok kod preživjelih logoraša Brčanske luke. Džafer Deronjić prošao je logorske torture i jedan je od svjedoka na suđenju Bobanu Popkostiću.
Žalosne su ovakve odluke, ne meni samo, a pogotovo svjedocima tim predmetima. Ja sam i pročitao u novinama, nažalost što je tako bilo, mi svjedoci smo ipak dokazali šta je ta Pop Boban Kostić radio u Luci. To je sramna odluka. Nažalost, sad će se ponoviti. Da li će ponovo svjedoci izlaziti ili naravno, to vjerujem da moraju biti svjedoci, ali takve odluke nas svjedoke ubijaju. Ubijaju iz razloga toga što oni u svojim tim odlukama ne navode razlog hapšenja i razloge zbog čega je osuđen, nego odbijaju tužbeni zahtjev kompletan. To je nešto što nas vraća, bar svjedoke, unazad tih 20-ak godina. Ja isto, ako budem pozvan, odlazat ću se u Beograd, ali moram se ponovo susreti sa takvim jednim čovjekom kojeg dobro znam i kad je dolazio u Luku, kaže, nisam ja tad bio. Jesi, bili su oni, samo što si bradu imao tad. Sad nema vrade.
Optužnicom iz travnja 2013. godine državljanin Srbije bosansko-hercegovačkog porijekla Boban Popkostić, nastanjen u Leskovcu, optužen je da je kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Vojske Republike Srpske vršio mučenje, nečovječno postupanje, nanosio velike patnje te narušavao tjelesni integritet i zdravlje civilnog stanovništva. Džafer Deronjić kaže da je Pop Kostić bio izuzetno svire prema logorašu Muhamedu Bukviću.
Kostić je vrlo često dolazio, ali ja ne znam iz kog razloga je samo Muhameda tuko. Ne bih mogao reći, ni Muhamed bi kasnije nije rekao, ali sam čuo da je Muhamedova, da li je sestra ili kćerka bila udata za pravoslavca, da li su u srodstvu, šta, ja ne znam, ali kažem, uglavnom je on dolazio njega da tuča.
Po brčanskim stratištima Džafer Deronjić se nagledao svega i svačega. Do sada se ulozi svjedoka pojavljivao 8 puta pred haškim i sudovima u regionu. Kaže da odugovlačenje u sudskim procesima utječe negativno na svjedoke i da mnogi razočarani odustaju od daljeg svjedočenja, a neki i zbog straha.
Nemam razloga da strahujem jer ja govorim ono što sam vidio.
Pred srbijanskim pravosuđem Boban Popkostić u travnju ove godine prvostupanjski je osuđen na 2 godine zatvora. Presuda je poništena i očekuje se ponovljeno suđenje. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu održana je rasprava na suđenju bivšem premijeru takozvane SO Slavonije, Baranja i Zapadni Srijem Goranu Hadžiću, na kojoj je ispitan forenzički neuropsiholog dr. Daniel Martel. On je ovaj mjesec boravio u Srbiji gdje je tokom 2 dana ispitivao Hadžića kako bi utvrdio može li tokom kemoterapije tumora mozga nastaviti pratiti svoje haško suđenje, pratio Goran Jungwirth.
Dr. Martel prepričao je sucima svoj susret s Hadžićem koji boravi na privremenoj slobodi u Srbiji gdje je pušten ove godine nakon prekida suđenja. Forenzički neuropsiholog opisao je testiranje optuženog i nalaze koji su ukazali da mu je smanjena kognitivna sposobnost, stupanj inteligencije, da se brzo umara kao i da osjeća mučnine zbog kemoterapije koja još uvijek traje. Riječima sudske prevoditeljice.
Multifokalni znači da je tumor metastazirao na više mjesta na njegovom mozgu i ja sam tu frazu uzeo izravno iz njegove povijesti bolesti.
Zbog tumora Hadžiću pada koncentracija, pa je dr. Martel zaključio da optuženi ne bi mogao pratiti dovršetak suđenja ni od kuće putem videolinka.
I uz njegove kognitivne probleme, ja sumnjam da bi se on mogao doista koncentrirati na riječi koje se pomiču pred njim na ekranu i to povezati sa slikom na drugom ekranu. Jer kod njega je znatno oštećen prostor brze kognitivne reakcije. Osim toga, tu postoji problem na koji način bi obavijestio sud o tome da mu je potrebna pauza kako bi se odmorio.
Podsjetimo, jednom od vođa pobune u Hrvatskoj, Hadžiću, 2-godišnje suđenje je u prekidu od kraja prošle godine, kada je utvrđeno da optuženi boluje od tumora mozga. Strane u postupku, tužiteljstvo i obrana optuženog, nastavile su pak spor na sudu u vezi budućnosti tog zadnjeg haškog suđenja. Obrana je uputila zahtjev za okončanjem postupka, dok je tužiteljstvo zahtijevalo da se suđenje nastavi, budući da se trebalo i završiti ove godine. No prema doktoru Martelu, prognoze za optuženog Hadžića nisu dobre.
Priroda tog pogoršanja ovisi o tome kamo će krenuti tumor. Za sada su njegove čeoni režnjevi dosta dobro očuvani. Centri za govor su dobro očuvani. Međutim, ako tumor pređe na te centre ili izvršni centar, onda će doći do novih problema koje će se još pogoršati, one koji sada postoje, to su pitanje memorije i koncentracije.
Hadžića se prema optužnici smatralo jednim od pijuna srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, čiju je politiku stvaranja etnički čistih teritorija provodio u Hrvatskoj uz pomoć Željka Režnjatovića Arkana i drugih suradnika srbijanske tajne policije. Tužiteljstvo ga sa spomenutima dovodi u vezu više masovnih zločina na području istočne Slavonije, poput pokolja oko 200 zarobljenika na Ovčari 1991. godine. Osim psiholoških testova, dr. Martel je s Hadžićem u Srbiji razgovarao i o osobnim stvarima, tijekom čega je optuženi ustvrdio da je puno čitao te postao veliki vjernik.
I tvrdio je da je njegova vjera veća od one među svećenicima.
Haško tužiteljstvo je predložilo sucima i mogućnost dovršetka suđenja bez Hadžića, budući da se i trebalo okončati ove godine. Jedan od prijedloga optužbe bio je i odustajanje od unakrsnog ispitivanja preostalih svjedoka obrane, čiji se iskazi ponude u dokazni spis u pisanom obliku. Raspravni suci će ovaj mjesec još usmeno saslušati specijalistu neuroonkologa doktora Paula Spesenijera, nakon čega će konačno odlučiti o sudbini nastavka zadnjeg haškog suđenja u vezi događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Don Brankove dane muzike prije desetak dana u Kotoru obilježilo je gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Riječ je o obnavljanju kulturne saradnje susjeda nakon skoro 25 godina. Jasna Vukićević ima detalje.
Na kotorskim Don Brankovim danima muzike obilježilo je gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra, prvo nakon četvrt vijeka. Pijanista Ratimir Martinović je podsjetio na prvi veliki koncert Kotorarta prije 12 godina kada je Zagrebačka filharmonija prvi put nastupila u Crnoj Gori nakon skoro 7 decenija.
Tada je Don Branko rekao da festival neće otvoriti ni muzika ni govori, već zvona katedrale Svetog Tripuna kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. Ja sam zvona to veče zapravo čuo po prvi put, jer tada ih slušam i čujem drugačije, bilo ona sa katoličkog ili pravoslavnog hrama. Iako muzičar, ja vam razliku između ovih zvona ne znam reći.
Koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra prisustvovao je i zastupnik predsjednice Republike Hrvatske Slobodan Prosperov Novak. Prisjetio se 1991. i posljednje gostovanja Dubrovčana pred rat.
Ovdje upravo u vrtu biskupove palače organizirana je posljednja predstava koje su ljetne igre ovdje u ovom gradu pred rat dale, a zvala se vrlo simbolično Majstore, dolaze ozbiljna vremena, ugasite svijeću. Govorili su se stihovi pokojnog pjesnika, tada živog pjesnika Slavka Mihalića, a govorio je stihove veliki glumac Tonko Lonza. Bili su prvi dani rujna, već su se vidjele vojne kolone na ovim brdima, bilo je vrlo zastrašujuće i počinjena je agresija na našu Dubrovnik. 25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Osim dijela Paulenca i Mozarta, okosnicu programa Dubrovačkog simfonijskog orkestra činila su izvođenja dijela dva umjetnika koja povezuju Crnu Goru i Hrvatsku, Luke Sokorčevića i Iva Brkanovića, maestro Mladen Tarbuk.
Program koji simbolizira vezu između kulture Hrvatske i Crne Gore. Počinjemo s uvertirom Luke Sorkočevića. To je u stvari jedina njegova simfonija koja je sačuvana u izvornom obliku, znači kao cjelovita partitura. Zatim je tu Ivo Brkanović, njegov prvi kvartet koji je nadahnut sa crnogorskim folklorom. Znamo da je Ivo Brkanović rođeni Kotoranin koji je svoju karijeru nastavio poslije u Zagrebu, bio je poslije direktor Zagrebačke filharmonije, također direktor Zagrebačke opere, ostavio niz sjajnih djela od kojih svakako treba naglasiti i spomenuti Ekvinocio.
Gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra je kapisla širenja saradnje u regionu, pa će uskoro biti potpisan sporazum o saradnji četiri festivala, Kotorarta, Dubrovačkih ljetnih igara, Festivala Ljubljana i Ohridskog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.